Ja, jeg skal lese tekster fra en av salmene i kveld. Salme 36, for den som måtte ha boka med seg. Jeg har gitt en slags overskrift når jeg leste disse versene, som jeg skal prøve å dele med dere. Herrens omsorg for de elendige. Det er de elendige Herren ser etter. Det har han alltid gjort. Syndere, forkomne, de som ikke kan hjelpe seg selv. Han ser ikke etter de rettferdige, gode og fromme, for de finnes i virkeligheten ikke. Men vi kan komme på den tanke at vi har nådd et stykke på den veien, men da har vi gått virkelig feil. Men enda fromhet jeg kjenner, sier Lina Sandell, er syndenes forlatelse. Men den er jo Guds syndenes forlatelse, er jo Gud, ikke meg. Det at han tilgir meg, forlater meg det jeg er, og lar meg få eie det han har gitt meg i Kristus. Det er et underlig budskap, ikke sant? Og det er nærmest ukjent etter hvert, dessverre. Jeg skal lese noen ord, som sagt, fra salme 36, jeg leser fra det sjette verset der, i Jesu navn. Herre, til himmelen når din miskunnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er et stort dyp. Mennesker og dyr frelser du, Herre. Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud? Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av din gleders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige av hjertet. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. De oppriktige av hjertet. Støkt i deg da, når du hørte det. De oppriktige av hjertet. Eller synes du kanskje at det passer godt på deg, at du er en av de oppriktige av hjertet? Vil du si det om deg selv? Er det det vitnesbyrd om deg selv det? Ja, det er meg. Jeg leser det i Guds ord. Om det er oppriktige, ja, det er meg. Vil du se en av dem som Herren peker på som oppriktige av hjertet? Det står et veldig klart budskap om en. Blant annet, han møter vi i Lukas 18, vers 13. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen. Men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Der har du et forbilde på en oppriktig hjerte. Han har oppriktig hjerte. Spurte du en sant oppriktig om han var det? Er du oppriktig, sant oppriktig? Da vil han høyst sannsynlig svare på slik som, ja, jeg ville gjerne være det. Det er ikke noe jeg heller ønsker enn å være det, men jeg ser på meg selv, så må jeg dessverre svare nei. Jeg er jo ikke det. I ditt lys ser vi lys, leste vi her, altså i Guds lys, når du ser deg selv i Guds lys. Så ser du sant på deg selv. Og da er det det som blir ditt hjertes vitnesbyrd, altså, når det gjelder din egen person. Jeg er jo ikke som jeg skulle være. En sant oppriktig, han ser ikke sin oppriktighet. Enhver som sant må si til Herren, jeg er da ikke verdig, han eller henne, sier det ut fra en oppriktighet i hjertet som er av Gud. Virket ham gjennom erfaringer gjort under åndens lys, altså. Jeg har kommet dit hen at jeg ser meg selv slik som jeg virkelig er. Kjenner du deg uverdig til at Herren i det hele tatt skal se i din retning? Kanskje du må rope i ditt indre i det minste som Peter i møte med Jesu hellighet i Lukas 5,8. Det er veldig, når du ser hva som skjedde med Peter der, da så han plutselig hvem Jesus var. Og da kommer utropet: Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Nå så han lys i Herrens lys. Nå var han kommet inn i dette altså, var badet i dette lyset og så hellighet. Men det var ikke i seg selv. Tvert imot, da han så hvem, altså hvem han hadde med å gjøre. Det var Israels Gud som sto foran ham. Den levende Gud som sto foran ham i denne personen Jesus Kristus altså. Og det er han du møter i teksten her i kveld nå. Men du også, som er her i kveld, nærmer du deg ham med den største selvfølgelighet? Vet du ikke hvem du har med å gjøre? Nei, ikke med den største selvfølgelighet, for det vitner om en grad av åndelig blindhet, men med frimodighet på blodets grunn. Jeg er frimodig i mitt forhold til Herren, tross alt dette altså, tross hva som bor i meg. Men det er jeg altså ikke fordi jeg finner noe i meg som jeg kan nærme meg Gud på, men fordi jeg ser på blodets grunn. Som apostelen skriver i Hebreerne 10:19-20, et av de versene jeg må stanse for igjen og igjen i Guds ord, og som jeg gleder meg over. Brødre, skriver han, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Altså inn der hvor den tre ganger hellige Gud sitter på sin trone. Jeg har frimodighet til å gå inn dit, men ikke fordi jeg har blitt noe mer enn en synder i meg selv, men for Jesu Kristi blod. Til den har han innvidet oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans kjød. Det går også en vei inn dit. Det er hans kjød. Det han ga for oss. Kanskje du ser på deg selv og all frimodighet forsvinner som dugg for sola, som vi sier. For jeg skal jo være hellig. Du er klar over det? Skal du ha med Gud å gjøre, så må du være hellig som Gud er hellig. Men så kan du ikke ha med han å gjøre. Og jeg skal også være hellig. Men hva vil du så si det å være hellig, egentlig? Jeg synes det er et godt bilde på dette. Når du ser Israels folk under ørkenvandringen, hvor de reiste dette tabernaklet som de skulle dyrke Gud i. Og siden så bygde de tempel i Jerusalem, og alle gjenstander som skulle brukes der måtte være hellige. De måtte helliges altså, for å kunne brukes i Guds tjeneste. Men hvordan ble de det? Der ligger svaret som er så salig. Hvordan ble de det? Jo, det ble stenket offerblod på dem, står det. Alle disse gjenstandene ble det stenket blod på. Soningsblod. Det var altså blodet som gjorde hele forskjellen. Ellers så var det jo like alle andre gjenstander. Du kunne tatt en gjenstand ut av tempelet og satt ved siden av en lignende gjenstand ute. De var jo helt like, men den ene var hellig, og den andre var ikke det. Og den ene var hellig fordi det var stenket blod på den. Det er det som skiller den troende ut fra den ikke-troende også. Det er blodets renselse som har gjort det hele. Det er ikke det at du har blitt bedre enn andre folk. Jeg kjenner at til verdslige mennesker, som de kaller det, så langt overgår kristenfolket i det å være et godt og anstendig menneske. Men om dommen kom i denne stund, så vil den troende gå til himmelen, den andre gå til fordragelsen. Det er ikke det de kommer an på. Men det er han som utøste sitt blod til en soning for dine synder. Hva slags forhold har du til ham? Og til det? Det er det de kommer an på. Den verste svøpe, det kan ofte være kristelighet. Og mye bedre om lå i rennesteinen av og til, for da visste de altfor hva han var. Det er derfor Jesus sier til noen toller og sjøker, altså, syndere går før inn i himmelen enn dere. For de var forklare over hvem de var. Det var ikke disse religiøse. Det er lammets blod som gjør deg hellig for Gud. Det er det som skiller deg ut, og det som skal gi deg frimodighet til å gå inn i helligdommen. Du kan ikke gå inn i denne helligdommen på noen annen grunn. Den finnes ikke. Da har du bedratt deg selv. Og det kommer ikke til å gå bra. Herren, altså Gud, han tar imot deg på det ene grunnlaget. Og det er Jesu Kristi blod som blir utøst for deg. Ser du? Det er ikke noen menneske eller noen annen skapning som har åpnet oss denne avgang også. Men han har innvidet oss denne vei, leser vi, ved at han ga sitt blod og sitt kjød. Da går vi fram til ham med takk, og det skal du få gjøre med frimodighet, du som er oppriktig av hjertet. Du som ser deg selv som du er, og nå er vel ikke dette begrepet skremmende for deg mer, når du har sett det. For nå ser du hva det er. Det er det som enhver sann kristen har del i og innsikt i, nemlig at du er en synder. En som tar Jesu Kristi bønn for deg hver eneste dag, kanskje, og så ber du, forlat oss vår skyld, som jeg også forlater mine skyldnere. Hvorfor skal du be om forlatelse for skyld hvis du ikke har noen skyld? Ser du det? Vi er syndere i oss selv. I meg går ikke godt, sier den apostelen. I mitt kjød, altså. Likevel var han fullstendig klar over at han hørte Herren til. Gud være takk, Jesus Kristus vår Herre, sier han. Til tross for det, onde som han fant i seg selv, som leser om i Romerne 7. Men det er skremmende også for dem som mener seg å være oppriktige, det vil si finner denne oppriktighet i seg selv. Men de ser det bare ikke også før de møter denne stengte døra på den siste dagen. Det er svært. De gikk inn der på en galt grunnlag. På noe eget, altså. De hører Jesus si, jeg er kommet for syndere. De sier han med klare ord, vet du. Men det går dem tydeligvis hus forbi, som vi sier selv, de går på møter og hører det tusenvis av ganger, om så skal være. Gått på bedehuset fra jeg var barn, gått der i år etter år, og nå er jeg blitt en gammel person. Og jeg har hørt det så utallig mange ganger, men det har gått meg forbi. Det er ufattelig at det kan skje, men det gjør jo det. Ofte, dessverre. De går ut og møte etter møte med blikket festet på sitt eget i håp og gjerne tro på at det skal holde min tro, min bekjennelse, min livsførsel, det må da holde. Ja, sier du kan hende, det er de egne rettferdige det taler som i skriften, men med meg er det annerledes forstående. Jeg er så full av syndige yster og fall og nedlag, at jeg knapt tør å løfte blikket når det blir talt om hellighet og rettferdighet, om det å være en kristen. For jeg må erkjenne at mine gjerninger er onde så ofte. Mine tanker er onde så ofte. mine tanker om andre mennesker, for eksempel, mine holdninger til dem og så videre. Det er ikke gode. Det er så mye vondt i dette hjertet. Det bor så mye vondt i dette hjertet. Vet du hva som står om menneskehjertet? Står Jeremia og taler om det. Så du hører hva ordet sier om det, hvilket det vi måtte tenke om det. Vet du, i sånne romantiske sammenhenger så sier de gjerne om å følge ditt hjerte, når du forandrer ikke i øret, følge Guds ord. Det er jo der alt det onde kommer fra, sier Jesus. Og så står det, hjertet er ondt, mer enn noe annet. Nå tales det om menneskehjertet, ikke det menneskes hjerte og det mennesket, men menneskehjertet rett og slett. Mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Ja, kjenner du det? Og så står det noe som vi må merke oss. Det kan ikke leges. Det kan ikke gjøres annerledes, ikke om Gud kan forandre det. Det kan bare korsfestes. Og så må du få et nytt hjerte. I Kristus. Jeg får ikke styring på det. Om jeg ber Gud om hjelp og kraft, aldri så mye, og det er sannelig gjort. Hvordan skal jeg kunne være frimodig, altså, slik som jeg er? Det er jo spørsmålet da. Hør du om tåleren en gang til, og legg merke til noe spesielt av ham denne gangen. Men tåleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen. Jeg skjønner du hvordan han så på seg selv? Ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, ingen hjelp i å synge, du er verdifull for ham. For han visste noe annet. Han visste at det var ikke sant. Kjenner du deg igjen i dette? Ja, da må du også høre hva Herren sier om ham. Vi leser videre Lukas 18, 14. Jeg sier dere, denne gikk rettferdig og hjem til sitt hus. Rettferdiggjort, du vet hva det vil si, ikke sant, i åndelig sammenheng. Han gikk frikjent hjem til sitt hus, er det Jesus sier. Han gikk hjem til sitt hus med mennesker som aldri hadde synda. Det var i Guds øyne. Det er det rettferdiggjort betyr. Du har aldri synda. For finner Gud meg og deg med noen synd, så går vi fortapt. Han tatt det helt bort i Kristus. Det er ikke mer, det er fullbrakt. Ja, men livet mitt, alt det jeg har gjort og vært med på, og så videre. Ja, det var jo det som ble navlet av korset sted. Det er ikke mer. Han ba om nåde denne tåleren. Du har ikke merket til hvor han var enn da han gjorde det, han var inne i tempelet. Der hvor offeret ble brakt, altså. Offeret for hans synder. Det er brakt et offer for mine og dine synder. De offer Herren skulle bringe. Han hadde ikke gjort noen god gjerning, denne tåleren, han hadde ikke latt være noen heller. Men rett og slett fordi han retta sitt håp til Herrens nåde. Nå var det siste utvei. Det eneste som kan berge slik en som meg, det er Guds nåde. Altså det offer som Herren skulle bringe til hans utfrielse fra alt som vant ham borte fra Gud. Dette gjelder også deg som sitter her i kveld. Herren ser ikke etter gjerninger. Hverken gode eller onde, men kun om du tar din tilflukt til ham som han sendte deg fra sin himmel. Jeg har sagt det mange ganger, og ble like overraskende for meg det første gang jeg fikk se akkurat det. Vi sier jo at dine synder skiller deg fra Gud. Sto det i det gamle testamentet, vet du. Deres synder skiller dere fra Gud. Kan vi si det? Nei, vi kan ikke si det. For Gud har tatt verdens synd bort. Han var en soning for all verdens synd, står det. Der ble synden, verdens synd, tatt bort. Ja, hvor går skillet da? Det står det at den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Der går skillet. Rett gjennom flokken, rett gjennom overalt. Den ene har Kristus, den andre har ikke. Der går skillet. Den som har Kristus, det ser ikke Gud noen sin. Den som ikke har Kristus, det ser han bare synd. Så stor er forskjellen. Det ser ikke sånn ut for oss nødvendigvis, men Gud ser dypere enn det, vet du. Han ser at dette blodet er kommet på alteret, i ditt hjerte. Ja, men hva med alle gjerninger som jeg har gjort mot ham? Om du så kom med den samme synd for tusen gang, så ville du ifølge Guds ord gått rettferdiggjort av nåde fra det møtet. Hver gang. Han tilregner ikke det onde som bor i deg, og som dessverre gir seg sin utslag i det ytre så ofte, for frelsen er et avsluttet kapittel fra Guds side. Det er altså gjort ved Jesu gjerninger, og ikke ved dine. Ved den kvalitet, om du vil, som bodde i Jesu hjerte, altså. Og ikke ved det som bor i ditt. Takk Gud for det. Den oppriktige av hjertet, ja, han vet seg som nevnt ikke ante frelse enn Jesus Kristus og han korsfestet. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Herre til himmelen, nå din miskunnhet, leste vi her, din trofasthet til skyene. Leste vi her i salmen i vers 8 her. Det er høyt opp dit. Du kan ikke fatte det. Jo da, sier du kanskje, avstanden til skyene, den kan vi jo regne ut, sier du kan hende vi er kommet så langt i våre dager, vet du, at vi kan regne ut avstanden til sola, ikke sant? Men det var ikke det jeg sa noe om heller. Visst kan du regne det ut, om du har de rette instrumenter, men kan du fatte det? Vi hører om penger i dag, altså så mange milliarder, sier vi. Ja, det er greit nok det, altså det ble 2 milliarder dyre enn vi hadde regnet med. Liksom, ok, så er det liksom greit. Er du klar over hvor mye milliarder det er? Hvis du arbeider og tjente 1 million i året, det er fremdeles så stor lønn det. Så måtte du jobbe i 1000 år for å tjene 1 milliard. Da snakker plutselig om noe du og jeg ikke fatter, ikke sant? Vi vet hva det er, men vi fatter ikke. Nei, likevel så går vi mennesker og gjør oss store, forherliger oss selv, selv om vi ikke har oppnått noe annet enn å bringe denne planeten til en vannens total kollaps, det er det klart. Vi kan ødelegge det vi selv må leve på, så langt er vi kommet, det er det klart. Og et hav, hør du, av lidelse forårsaket nettopp av mennesket gjennom historien. Du, hvor ondt det har vært, menneskets historie. Jeg vet om en forfatter som gikk inn for å skrive noen bøker og studere menneskets historie på jord. Han endte med å ødelegge sitt eget liv. Det ble for mektig, han kunne ikke leve med det. Du orker ikke tenke på det engang. Men Herren, han er altså miskunnelig imot denne skapningen. om den nå bare ville vende seg til ham. Altså til denne miskunnhet som er nettopp ufattelig. Husker Carl Fredrik Wisløff, jeg hørte han tale en gang, så sier han at i den første tid som kristen, så synes jeg at Johannes 3,16 at Gud elsket verden var ganske rimelig. Ok, han forsto det liksom. Men nå er det blitt helt ubegriplig. Ettersom du gjør erfaringer med deg selv, ikke sant? Hvordan kan Gud elske meg? Mennesker og dyr frelser du, Herre, og ikke en spurv til jorden, altså, som Jesus sier. Og så skulle han altså ikke bry seg om deg. Men det tar vi så feil, altså, det at vi tror dette har sin årsak i noen kvalitet hos oss, vet du. Nei, det har ene og ene sin grunn i den miskunnighet som de vittnes som her, altså. Hør det herlige vittnesbyrd om Herren. Han som har kalt på deg og forhåpentligvis også fått føre deg inn i sin fullbrakte frelse, vers 10 og 11 her. For hos deg er livets kilde, i ditt lys er vi lys. La din miskunnhet vare ved for den som kjenner deg, og din rettferdighet for det oppriktige av hjertet. Hos deg er livets kilde, i ditt lys er vi lys, et vektig budskap, ikke sant? Han du bekjenner deg til, han bærer også navnet livets kilde. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på det. Det er i hvert fall på tide at du gjør det. For det er der livet er, det er i ham. Paulus han sier jo på den måten at jeg lever ikke lenger selv, sier han. Tenk det. Han sier det. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Det er hans liv nå. Det er jo der du er også, ikke sant? Regner ikke med dette gamle mennesket, men med det livet som er gitt meg Kristus. Han er livets kilde. Han har gitt oss liv i sin sønn. Det er ikke noe stakkars å være kristen, vet du. Det er kongebarn og høye, står det, å være en kristen. Det var en gammel forkynner som reiste bort hos oss, og han hadde sånn uttrykk som han stadig sa, det er ikke noe småtteri, vet du, sa han. Det er ikke noe småtteri å være kristen. Det er veldig, det. Det blir åpenbart den siste dag. Og så møter vi til sist dette Jesu Kristi sinnelag og omsorg hos salmisten i det han vil lese hans ord og bønn her. La din miskunnhet vare ved for dem som kjenner deg, og din rettferdighet for de oppriktige av hjertet. Det er det samme sinnelag som vi finner i Jesu Kristus, i hans ypperste prestelige bønn, Johannes 17, blant annet. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Du klarer vel at Jesus ber for deg, ikke sant? Jeg ber ikke bare for disse, sier han, som var til stede da han ba denne bønnen, altså disiplene sine, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg, Hellige Far. Det var det med ditt navn. Men man ber sånn for deg som har tatt en tilflukt til ham. At Gud må bevare det. Som du har gitt meg, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Men nå kommer jeg til deg på dette talige verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Er det han ønsker for meg der? At hans glede skal være fullkommen i deg. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Og jeg hellige meg for dem, ser du det? Der har du din hellighet. For at også de skal være hellige til sannhet. Altså hellige for at han har helliget seg for oss. Jeg skal ikke finne det her. Jeg skal finne det i han. Och så sitter vi alltså på bänkarna som om detta inte betyder något. Det sitter som sådana tomsäckor som en sa, alltså, det är inte något liv eller glädje eller tack eller någonting. Det är helt grejt det här liksom. Ja. Tror du det eller det? Så det blir lite mer halleluja ihop ibland också kanske. Var som en gammal en sa, var på Varia för många år sedan, var det hade möte på ett gammalt skolhus där, så reiser han sig efter mötet och så säger han, hade det varit sån i en sån församling då som det gör sånt så hade det ropt halleluja nå. Jag tänkte mig så, varför gör du inte det? Jag har virkelig grund till det, vet du. Ser du den omsorg han har för sina herren? Och nu gäller det dig som plugger efter han. Den uppriktige av hjärtat som inte vet sig något annat till frälse än Jesus Kristus och han korsfästet. Har det han rosat, sa Paulus. Han är korsfästa för mig, han har sonat mina synder och tagit det bort. Nu är jag rättfärdig och helig, så Gud själv tar emot mig i sin himmel. Det har fått i han, med rostes av gaven, som är Jesus Kristus. Ja, Herre, vi tackar dig för ordet ditt, tack för evangeliet. Tack för att det är sannhet. Helg oss i sannheten. Ditt ord är sannhet.